Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je na prireditvi v osnovni šoli Luisa Adamiča Grosuplje, ki je bila razglašena za najbolj kulturno šolo minulega leta, razglasil 70 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naslov Kulturna šola in tudi najboljšo med njimi. Najbolj kulturna šola leta 2017 je postala osnovna šola Franceta Prešerna iz Maribora. Prireditve, na kateri so podelili najvišja priznanja javnega sklada za kulturne dejavnosti, za kulturno udejstvovanje v slovenskih osnovnih šolah, se je udeležila tudi resorna ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Kulturna šola leta v kategoriji velikih šol je postala osnovna šola Janka Modra iz Dola pri Ljubljani, kulturna šola leta v kategoriji srednje velikih šol, osnovna šola Griže, kulturna šola leta v kategoriji male in podružnične šole pa osnovna šola Anice Črnejeve Makole. Komisija pa je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi nekatere druge šole, ki izstopajo na posameznih kulturnih področjih. Z odprtjem več razstav se je na Židovskem trgu začel festival fotografije Maribor, ki letos osvetljuje avtorsko fotografijo. Osredotoča se na vse generacije fotografov ter tako predstavlja kontinuiteto kakovostnega fotografskega medija pri nas. Organizator je Fotoklub Maribor, ki je lani zabeležil 80-letnico delovanja. Ob obletnici so priredili prvi Mariborski festival fotografije, letos pa s to tradicijo nadaljujejo. Glavna cilja festivala sta promocija in predstavitev tako domačega kot mednarodnega fotografskega ustvarjanja ter približanje fotografskega medija širši javnosti. No, za sklep pa še nekaj zgodovine in arheologije. Pohodnik Matej Dasko je leta 2006 na strmem južnem pobočju Donačke gore našel 200 odlomkov bronasto dobne lončenine. Arheolog Boštjan Odar, ki je pred letom dni vodil izkopavanje na tem območju, meni, da je tu stala bronasto dobna naselbina. Na to poleg lončenine namiguje terasasto oblikovano področje, ki ga ljudsko imenujejo dvor. Matej Dasko je bronastodobno keramiko našel na majhni terasi na nadmorski višini 730 metrov. Ker je ob izgradnji avtocest na mariborskem območju sodeloval pri arheoloških raziskavah, je takoj prepoznal pomembnost odkritja in to pokazal arheologu Boštjanu Odarju. Naslednje leto so opravili strokovni ogled lokacije, pri čemer je njihovo pozornost pritegnil terasast relief na strmem južnem pobočju. Štajerski zgodovinar Ignaci Orožen, ki je glavni vir arheoloških podatkov za Donačko goro, teras na strmem južnem pobočju sicer ne omenja. Zapiše pa, da vaščani strmo pobočje nad skalnim prepadom imenujejo dvor. Omenja tudi najdbo železnih puščičnih osti z dvora, ki pa je danes izgubljena. Terase na Donački gori je v strokovni literaturi prvi omenil arheolog Stavko Ciglenečki, a je domneval, da so naravnega nastanka. Vendar pa novejši podatki kažejo, da so terase delo človeških rok. Nakazan je tudi vhod v naselbino ter pot, ki je vanjo vodila. Kot je povedal arheolog Odar, je o treh dostopih na dvor pisal že Orožen, nikdar pa se v starejši literaturi ni izrecno omenjalo naselbine. Ob bronastodobni lončenini je bila najdena tudi prazgodovinska keramična piramidalna utež, ki je bila del statev. Leta 2007 pa so ob bronastodobni lončenini našli še keramični vijaček, ki je bil prav tako del statev. Statve pa so tipična oprema prazgodovinskih hiš. Kombinacija vseh podatkov, arheoloških, ljudskega izročila in geologije, je arheologa Odarja pripeljala do sklepa, da je na gori nekoč morala biti naselbina. Keramika, ki jo je odkril Dasko, daje najzgodnejši datum njenega nastanka, to je pozna bronasta doba, se pravi 3200 do 3000 let pred sedanjostjo. Na obljudenost širšega območja Donačke gore v času, ko so v Egiptu vladali predstavniki 19. dinastije in vladari 20. dinastije, kažejo tudi zakladni zakopi bronastih predmetov v neposredni bližini. Kot je še povedal Odar, so čas pozne antike in zgodnjega srednjega veka zaznamovale selitve narodov po Evraziji. Ker so bile pogosto povezane z nasiljem, so ljudje bežali v višavja in si tam ustvarili začasna bivališča, pribežališča, včasih pa kar utrjene naselbine, ki so bile v uporabi več stoletij s prekinitvami ali brez njih. Tudi na Donačko goro je ljudi v pozni bronasti dobi verjetno prignal strah, ki je trajal toliko časa, da so vzpostavili naselbino v strmini. Po opustitvi bronastodobne naselbine bi se v stotih letih vzpostavil gost, ki bi v nadaljnjih 2000 letih povsem zabrisal terasast videz gore. Ker pa se to ni zgodilo, so ljudje očitno terase še naprej izkoriščali, vendar za pašo. Drobnica je ves čas preprečevala nastanek mladega gozda, saj je vse mladičevje sproti popasla. Odar meni, da so območje dvora ljudje prepustili naravni pogozditvi, šele z opustitvijo pašništva v visokem srednjem veku. Donačka gora se je nekoč imenovala Rogaška gora ali Rogač. V neposredni bližini se nahaja kraj Rogatec in še malo naprej proti zahodu Rogaška Slatina. Vsi ti trije kraji bi lahko po Odarjevih besedah nekoč tvorili enotno mitsko krajino. Osrednje mitološko bitje bi lahko bil Rogatec, ki je živel na dvoru. A ob tem dogaja, da je tudi njegova predstava o preteklosti Donačke gore lahko le ena od bodočih zgodovinskih resnic. Z novico iz zgodovine in arheologije smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.